Taivaana maanvälitä ohjelmassa ja tässä joulun erikoislähetyksessämme on vieraanamme taiteilija, evankelista Viktor Klimenko. Kumminpäin minä sinua esittelisin, taiteilijana vai evankelistana? Onko järjestyksessä väliä tänä jouluna?
Evankelista.
Evankelista ja taiteilija.
Joo, joo, kyllä mulla niitä piirteitä on, taiteellisia joo. piirteitä.
Mitä sulle kuuluu tänä jouluna?
No, ehkä tänä jouluna on vähemmän panikkia kuin edellisenä jouluna. Jostain syystä on rauhallisempi mieli ja ei se päässyt sillä tavalla yllättämään niin, että olisi tullut panikkia. Että mä toivon, että se menee loppuun saakka aina vaan rauhallisemmin. Jotenkin on tänä jouluna jotenkin Kristus erikoisesti sisäistynyt minussa.
Onko tähän vaikuttanut se, että maailmalla tämä joulu on aika lailla rauhallinen tänä vuonna?
Ei, kun päinvastoin mä näen sen kaoottisena. Tämä kaoottisuus aiheuttaa sen, että on takertunut Kristukseen vielä enemmän.
Mutta Gorbatsov ja Bush.
Mä pidän sitä kaoksena. Mä en oikein pidä sitä edes minkäännäköisen rauhana. Oikeastaan kaikista, mitä Gorbatsov sanoi, Bushkin sanoi, niin heidän päämääränsä on päästä rauhaan ja tästä kaoottisesta tilasta irti. Että kumpana me nyt haluamme keskustella tästä, onko se rauhaan pyrkiminen vai tästä kaauksesta rauhaan pääseminen, koska tämä nyt on kaoottinen tilanne ihan nyt, kun Itäblokin rajat avautuu muuten, niin sieltähän vyöryy harmaata joukkoa, niin kuin sanotaan. Että tämä on kaos minusta eikä mikään rauha.
Joo, mutta eikö tämä vyöry niin kuin tähtää siihen, että kansojen pohjimmaiset unelmat ovat nyt lähteneet vyöryyn. Ja ihmisen pohjimmaisena tarpeena ja unelmana on aina ollut rauha. Johtajat vievät ihmisiä sotaan. On kansa joo. haluaa rauhaa.
Joo,
joten
joo.
onko nyt rauhan liike lähtenyt liikkeelle? Onko tämä joulu, jolloin voidaan sanoa, että maailma ei ole oleva entisellään tämän jälkeen. 90-luku, joka alkaa, onko se vuosikymmen, joka tulee olemaan valtava rauhan vuosikymmen?
Joo, aika. Oikeastaan sä alustit sen aika hyvin, joten tuohon voi vastata hyvin lyhyesti. Mä luulen, että ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan parempaa mahdollisuutta olla päästä rauhaan nyt. Jos ne tosiaan ja tosissaan pyrkis rauhaan, niin maailman tilanne on sellainen, että nyt voisi onnistua maailmassa täydellinen rauha. Mutta sen ehtona olisi kyllä ne vanhat pelisäännöt.
Jotka ovat?
Kristuksen vastaanottaminen.
Ahaa.
Ei ole muuta tietä ollut. Muuten Jumalan sanaa vesittyy, koska Jeesus itse sanoi, että maailmaan päälle ei tule rauhaa ennen kuin hän palajaa. Sitä ennen tulee Jaha. Olemaan sitä ja tätä ja sotia ja taisteluja. Kansa nousee kansakuntaa vastaan, valtiokuntaa, valtakuntaa vastaan. Joten meidän uskovien ei pitäisi minun mielestäni ollenkaan antaa minkäänlaista väärää toivoa ihmisille, että voisi syntyä jonkinnäköistä rauhaa ilman Kristusta. Se on sula mahdottomuus, koska silloin Jeesuksen sanat kumoutuisivat ja hänestä tulisi valehtelija.
No, tarkoitatko, Viktor Klimenko, että 90-luvulla ei ole odotettavissa tällaisen inhimillisen rauhan liikehdinnän tuloksena uutta aikakautta?
Ei, minun nähdäkseni ei, koska silloin Jeesus on valehtelija.
No, mitä on tulossa?
Kaos. Ja kaos on yleensä, minusta Hesarissa oli mielenkiintoinen artikkeli. Kaos ei ole kaosta, vaan se on hallittua kaosta. Ja minusta olen näkevinen, että tämä on tahallaan aiheutettu kaos, jonka takana ollaan kaivauduttu uusiin juoksuhautoihin. Ja meidät yllättää täydellisesti joku arvaamaton asia muutaman vuoden sisällä. Siitä olen täysin vakuuttunut. Uskallan jopa allekirjoittaa tämän profetaaliseksi sanomaksi. Mutta mikä minä olen sanomaan sitä profetaaliseksi sanomaksi, koska tällainen profetta jokainen voi olla, joka vähänkin lukee Raamattua.
Joo, mutta etkö sä nyt ole jollakin tavalla ilonpilaaja tässä rauhan joukossa?
Olet.
Olen.
Tunnustan olevasi. Kyllä mä tunnustan, ja se on tavallaan niin kuin inhimillisesti ottaen, se häiritsee minua, että kyllä mä olen niin kuin kuokkavieras nyt tänä jouluna, että mä en ollut minään jouluna näin radikaali ja näin pessimistinen, mutta toisaalta Raamatun valossa mä oon erittäin optimistinen.
No mitä sinä näet optimismia
Raamatussa? Se, että nyt jos koskaan ihmisillä on tilaisuus tunnustaa se, mitä he ovat kieltäneet joka joulu.
Joka on?
Ettei Jumala oikeastaan ole olemassa. Ja kyllä tämä rauha tulee meidän kauttamme ja me ihmiset saamme sen aikaiseksi. Eikä se vieläkään onnistunut. Ja nyt kun me ollaan taas kerran siinä pisteessä, että maailma on reväytetty, maailmalla on reväytetty silmät auki. Kommunismi itse sanoo, Me olemme valehdet teille ja kansa sanoo, meitä on petetty 70 vuotta. Joo. Miljoonia ihmisiä on petetty ja molemmat osapuolet, sekä pettäjä että petetyt, sanovat, nyt me haluamme uutta. Eli mä sanoisin, niin kuin astiat ovat kaadettu nurin ja evankeliumi olisi nyt täytettävä niihin astioihin. Tämä on ainutkertainen tilanne. Mutta mä uskon, että sieluvihollinen ei tule täyttämään, vaan nyt juuri tätä tyhjennettyä astiaa tullaan täyttämään A. humanismilla, B. hyveen pyrkivillä lupauksilla, C. puolivillisellä kristillisyydellä, D. jonkinnäköisellä hengellisellä varheella, koska tämmöinen, kun realismin pohja pettää, niin ylimenokausi täytyy päästä jonkinnäköisellä uskonnollisella fantasialla yli. Eli uskonnollisuus tulee olemaan hyvin populaaria tässä ajassa ja suuret harhaopit saavat valtavaa sijaa. Tämmöinen tilanne minusta nyt on, ja se on minusta tavallaan masentavaa, mutta hyvin lohdullista, että mä en usko, että ihmiskunta on koskaan näin tyhjennetty. Siis se on tyhjennetty, sen kerta kaikkiaan nyt on astiat pantu nurin idässä. Mutta kun olen muutamien ihmisten kanssa keskustellut, mitä lännessä tapahtuu, niin Amerikka on ihan yhtä kypsä. Aivan yhtä kypsä. On vaan kysymys, missä kuussa sieltä pettää pohjaa. Ei se ole yhtään sen paremmassa tilassa. Eli tämä on Jumalan antama viimeinen mahdollisuus minusta tälle sukupolvelle ja tälle vuosituhannelle. Sitten tietysti, jos me olemme siirtyneet siihen ajanjaksoon, jossa sanotaan yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Mielenkiintoisesti lähestymme vuotta 2000 ja ei siinä suuria heittoja voi olla. Me olemme ehkä erehtyneet 10 vuodella korkeintaan, mutta kyllä vuonna 2000 Jumalan laskutavan mukaan niin jotakin tapahtuu.
Lasketko, että tulee maailmanloppu?
Ei, ei. Jos me käytämme tätä, onko tämä nyt vähän nolosti sanottu, tavallisen ihmisen sanontaa maailmanloppu, kun sä tuolla kadun ihmisen kanssa keskustelet ja kun uskova puhuu maailmanlopusta, niin näkee sen, että kaikki niin kuin rysähtää, taivas tulee ja kuumia kiviä taivalta. Sitä maailmanloppua ei missään tapauksessa tarkoita, vaan maailmanloppuna minä tarkoitan, kun henkilökohtainen valinnan mahdollisuus on ohi. Se on sinun maailmanloppusi.
Siis yhden ihmisen maailmanloppusi.
Mä en näe totaalitäärisenä. Mä näen ihmisen maailmanloppusi. Silloin kun minä tarkoitan maailmanloppua jossakin keskustelussa, ja nyt sinä kuulija, joka nyt sitten joskus keskustelet mun kanssa, kun mä puhun maailmanlopusta, niin mä tarkoitan henkilökohtaisesti, kun yhden ihmisen elämänkaari loppuu, se on maailmanloppu. Joo. Enempää mä en uskalla Jumalan aikatauluja ruveta muuttelemaan. Jumala päättää. Joo. Siksi siinä on ehkä Raamattuun kirjoitettu, ei ole teidän asianne tietää aikoinkään hetkiä, vaan pitää itse katsoa, missä elää. Tätä maailmanloppua. Ja eräänlainen maailmanloppu minusta on tulossa nyt tähän 2000. Tämä sukupolvi, tämä on niin maailmanlaajuinen, eli jos ei nämä kansakunnat ota nyt vastaan Kristusta vapahtajana, niin mä sanoisin, että sitten rytisee ja kovaa.
Uskotko sä niin kuin suuren sodan tulemiseen, vai näet sä, että jotain tämmöistä ulkoavaruudesta tulevaa katastrofia kohtaa maanpiiriä? Mitä tarkoitat tuolla kovalla rytinällä?
No, jos ulkoavaruudesta jotakin tulee, niin siihen ehkä tähtitieteilijät voisi antaa paremmin vastauksen. Minä en noin taivaalle kato kuin silloin tällöin.
Joo.
Mutta sota on kaikkein todennäköisin, koska ihmiset ei ole koskaan mitään oppineet, kun aggressiivinen, petetty, konkurssikypsä, nälissään oleva ihminen, se on kuin nurkkaan ajettu eläin, niin aina se on tarttunut aseisiin. Ensin nuijaan, ja tänä päivänä ei enää nuijaa käytetä, vaan se on niin rajua asetta, että en minä epäile en sitten sekuntiakaan, etteikö tämä sukupolvi tartu aseisiin, kun vaan tulee otollinen tilaisuus. Ja yleensä sota syttyy siitä, kun ei päästä sopimukseen. Jos ei tämä ihmiskunta nyt pääse sopimukseen, niin sitten se ottaa yhteen.
No miten Jeesuksen toinen tulemus sijoittuu tähän kaikkeen? Miten sinä näet tämän Raamatun profetian toteutuvan tai yleensä sen mahdollisuuden toteutua näinä vuosina?
Mä luulen, että sunkin kustantamosta on tullut varmaan hyllymetrimäärin erilaisia teologisia näkemyksiä Jeesuksen tulemusta ja Messiasta, että munkin näkemys voisi mennä yhdeksi sinne. Mä en missään tapauksessa uskalla sanoa, että mun näkemykseni on oikea. Jostain syystä Jumala on jättänyt tämän, ei nyt ihan väljäksi, mutta sen verran väljäksi, että ei kukaan pääse sanomaan, että minä olen oikeassa. Se on aika mielenkiintoista. Ja nyt on semmoinen kaksi päälinjaa Jeesuksen tulemuksesta. On sellainen optimistinen ja toiverikas. Tavallaan mä leimaan sen myöskin sellaiseksi toiveajatteluksi. Siitä puuttuu jonkin verran realismia. On tämä, että meidät temmataan pilviin tästä yhtäkäkkiä pois Jeesuksen tulemuksesta naarmua saamatta. Ja tietysti minäkin toivon sitä. Joo. Jokainen haluaisi, että täältä päästäisiin niin kuin viime tingassa, kun koira veräjästä Jeesus tempaisi meitä ennen Harmagedonin sotaa tai ennen Gogin sotaa, koska ne on Raamattuun kirjoitettu, että ne joka tapauksessa syttyy. Niin. Tietysti mä tätä toivoisin ja haluaisin painottaa tätä, mutta mun täytyy sanoa avoimesti, ei Raamattu siihen 100% tukea anna, vaan sieltä löytyy monia sellaisia kohtia, että monen ahdistuksen kautta ja tulen läpi meidät viedään. Niin sanoisinpa näin, että en ole liberaali enkä keskitien kulkija tässä, mutta tällä hetkellä mun täytyy kyllä sijoittua siihen keskelle, että uskon, että Kristus tempaa meidät ikään kuin kekäleen sieltä tulesta sitten. Tämä on mun näkemykseni tällä hetkellä, että kyllä me johonkin törmäykseen joudutaan ja saattaa olla, että Jumala jättää seurakuntansa siihen ikään kuin ambulanssitoimintaan, että pelastetaan mitä pelastettavissa sitten on, mutta nähdäkseni sieltä ei enää moni kyllä pelastu.
No uskotko vainojen tulemiseen kristittyjen kohdalla?
Uskon ehdottomasti, koska ne eivät ole mitään jaksotettuja aikoja. Ei Raamattu tunne sellaisia, että välillä ei ole vainoja ja välillä on vainoja. Uskon elämä aiheuttaa vainoja, siis meidän elämämme, mitä lähempänä me elämme Kristusta, niin heti tulee vainoja. Siis puhdas vaellus, niin kuin Jeesus sanoi, joka vaeltaa Kristuksessa, joutuu vainottavaksi. Ja nyt jos ei ole vainoja, niin silloin on uskon vaelluksessa jotakin hyvin, hyvin kyseenalaista. Ja mä uskon, että kun vaikeudet tulee, niin vaikeuksien keskellä uskovien joukko herää ja ne tarrautuu Kristusta ja vaellus tulee läheisemmäksi. Niin heistä tulee esimerkiksi niin sanottuja protestantteja.
Joo.
Ja silloin he saavat automaattisesti vainoja, eli jos tulee herätys, niin syntyy vainot välittömästi.
No mitä se merkitsee, kun Suomessa ei vainota uskovia tänään?
No sitä uskovien elämässä on jotakin perusteellisesti vikaa. Minä mukaan lukin, koska ei muakaan kukaan vaino.
Sä sanoit tuossa, että kun herätys tulee, niin vainot tulevat.
Niin, koska silloin ihmiset tulee lähemmäs Kristusta.
Joo, mutta tarkoittaako tämä, että herätystä ei ole nyt sun nähdäksesi?
Ei ole, mun nähdäkseni ei ole herätystä tällä.
No mitä se on, kun ihmisiä kulkee missioissa ja mennään suuriin juhliin ja mennään kuuntelemaan Suomea, täytetään saleja?
Se on täysin raamatullista. Se on täysin raamatullista.
Mutta se on herätystä sun
mielestä? Ei se ole minusta herätystä ollenkaan. Mä sanoisin sitä, että ei Neuvostoliitossakaan nyt ole herätystä. Nämä on vaikeita asioita pukea sanoiksi, mutta minusta Leevi Pietrus on sanonut aika hyvin. Mä sanon tämän ruotsiksi. Joo. Miten sä kääntäisit sen suomeksi? Koska Suomesta puuttuu tämmöisiä sanoja. Joo, sa Leevi Pietrus, det är inte svårt att få igång. Ja, en väckelse, det kommer från Herre.
Joo. Herätys tulee Herralta.
Men att få igång en rörelse, det är ju lätt.
Mutta saada liike vauhtiin. Niin, se on helppo asia.
Joo, sen pystyy, siis me pystymme Raamatulla saamaan liikettä, joka muistuttaa herätystä. Siis erilaisella aktiivisella toiminnalla ja niin kuin sanotaan, jos joku semmoinen on niin kuin tilaustyönä tulee sosiaalisena tilaustyönä Raamatusta, joku semmoinen, niin kuin tällä hetkellä mä sanoisin tätä menestysteologiaa. Tästä puhutaan niin paljon, niin mä pyydän nyt anteeksi teiltä menestysteologian kannattajilta. Kyllä mäkin olen samassa vireessä, kun teen mä sitä sanoa. Tämä on semmoinen yleisnimike.
Joo.
Niin se on kuin tilaustyö. Sen takia sitä kai kritisoidaan. Se sanonta on jotenkin, kyllä se minunkin korvaani särähtää, menestysteologia. Enkä mä usko, että kukaan menestysteologian kannattajakaan kannattaa tätä sanontaa kuin menestysteologia. Jokainen haluaa siitä sanonasta alta pois, mutta osa kuulijoista varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Eli on tämmöistä niin kuin sosiaalista tilaustyötä, Raamatusta poimitaan niin sanottuja lihapaloja, joo, herkkupaloja, jotka sopii tämän yhteiskunnan paraneminen, vauraus.
Joo.
No kyllä tämmöinen, että Jumala antaa rikkautta, niin kyllä se tähän velkaantuneeseen kansakuntaan kuule menee kuin häkä.
Joo.
Koska ihminen on, Raamattukin tuntee kaksi tyyppiä, oli kaksi sisarusta. Toisen nimi oli Anna ja toisen nimi oli Anna. Ja tämmöisiä me ihmiset ollaan. Me ollaan siis kyltymättömiä.
Joo.
Ei kun velka ei enää riitä, kun pankki enää rainaa riikaa, niin sitten tullaan Jumalan luokse pyytää lisää. Ja kyllä Raamatusta puhutaan, että Jumala on rikas antaja. Niin mä ymmärrän, että tämä on kuin sosiaalinen tilaustyö tähän aikaan. Ja sitten sairauksia on valtavasti, niin kaikki tämmöinen, plus monet muut semmoiset asiat, niin kyllä ne ihmiset saadaan liikkeelle. Mutta onko se todellista herätystä, niin mä sanoisin, että Jumala yksin tietää, ja minä saatan olla väärässä, mutta mä oon päätynyt siihen, että tämä ei ole herätys.
No mistä herätys tunnistetaan? Mitkä ovat raamatulliset herätyksen tunnuspiirteet?
Synnin tunto. Se on yksi sellainen järkyttävä synnin tunto. Jotenkin mä kaipaisin niitä aikoja, mitä saa lukea herätyshistoriasta, joo, että ihmiset kulkaa keskellä kadulla. Ylpöstäkin kerrottiin, että keskellä katuakin, kun hän muutaman sanan vaihtoi, niin se ihminen meni polvilleen ja huusi, Jumala armahda minua. Siis niin hirveä synnin tunto ja hätä omasta pelastuksesta, eikä suinkaan sairaudesta, eikä elintasosta, eikä tämmöisistä elämän vaikeuksista. Kun elämän vaikeudet ovat ihmisille painolastina ja tullaan Jeesuksen luokse, on sekin oikein. Jeesuksen luokse saa tulla aina. En mä väheksy sitä ihmisiä, että ne tulee Jeesuksen luokse. Mutta sitä voi sanoa kiistattomaksi herätyksessä, kun ihmiset vajoaa hädissään polvillaan ja huutaa Jumala. Ja sellaiset ihmiset, kun ei koskaan edes kuulu Jumalasta, ne ei ole koskaan käynyt kokouksissa, mutta niiden sisällä on niin suuri hätä, että kun ensimmäinen Jumalan mies tulee häntä vastaan ja sanoo, sinä tarvitset pelastusta, niin tämä huutaa niin tarvitsekin. Ihminen on jo kypsä sisältä. Eli tämmöistä niin sanottua apostolista herätystä. Miehet, veljet, mitä meidän aivan on tehtävä.
Aivan.
Et jos semmoista väkeä tulisi tuolta ovelta meidänkin kokouksessa kysyä, että saarnaajat, mitä meidän on tehtävä.
Joo.
Mutta kun meidän kokouksessa, mä itsekin tiedän, niin kuule se on 3 varttia, se täytyy veivata, että saadaan kermat käyntiin ja vähän mansikoita tuonne paiskattavaa, että saataisiin niin kuin herätettyä ihmisissä halua jotakin.
Joo.
Meidän täytyy herätellä heissä haluja. Ja sitten, tämä on ainakin mun taktiikkani kokouksessa, ja avaan sen ihan avoimesti. Mä lämmittelen ihmisiä lauluilla, sen takia mä uskallan tämän sanoa avoimesti, koska mä en pidä sitä ollenkaan epäraamatullisella. Joo. Mä lämmittelen heitä lauluilla ja johdattelen niin kuin sydämien avaamiseen, ja sitten mä tarjoan raamatusta jotakin semmoista asiaa, että heissä herää halu oppia tuntemaan Kristus. Ja sitten sillä tavalla niin kuin maanitella kohtaamaan Kristus. Mutta mä en pidä sitä herätyksellä. Se on yleensä sitä kalliosta, vaan niin kuin työntekijät, me kalliosta aina lohkaistaan yksi kivisiru Kristukselle.
No onko muuta, synnin tunto, onko muuta raamatullista herätyksen mittaa olemassa?
Ei minusta. Ei
mutta jääkö se synnin tunto?
Eikö synnin tunnosta pääsee eri kuin synnit julistetaan anteeksi Jeesuksen Kristuksen veren lunastustyönä. Joo.
Eli siihen kuuluu tämmöinen pelastuksen omistaminen
ja eli
iloitseminen siitä.
Nimenomaan siis uudesti syntymisen kokemus. Eli mä nyt on tämmöinen voimakkaasti koen, niin mä alleviivaan hyvin paljon niin sanottua ratkaisukristillisyyttä. Että ihminen joutuu sille paikalle, että hän ratkaisee ja muistaa, että silloin minä tein tämän ratkaisun siinä tilanteessa, että se on niin perinpohjainen ratkaisu hänelle.
Joo. Nykyään sanon kai enemmän kristillisyyttä, jossa kyllä luvataan iloa ja onnea ja pelastusautuutta, mutta ei puhuta tuosta ensimmäisestä askelmasta. Ei ajeta ihmisiä synnin tuntoon.
Kyllä mä luulen, että siitäkin on julisteja, jotka ajaa synnin tuntoonkin ja niitähän nyt moitetaan vähän lakihenkiseksi.
Kuulut sinä siihen kategoriaan?
No mä oon siinä puolitiessä, koska mä laulan mukavia lauluja.
Niin
mua ei voi niin kuin heti panna siihen kategoriaan, mutta kyllä mä olen pyrkinyt työntämään miekan sitten koko miekan sisällä, ja miekas on 2 terää, totuus ja armo.
Joo. Jotkut sanoo näin, että se viki on kyllä kunnon kaveri, jos se vaan laulaa, kun se saarnaa
välillä. No juu, tämä on juuri se, joo, kyllä, mä oon ihan avoimestikin kuullut sellaisia lauseita, että pysyttelisit vaan niissä lauluissa.
Just.
Joo. No mutta palataan mielellään siihen aiheeseen. Tähän kansakuntiin ja tulevia. Et mä oon ihan mielelläni just tää Suomen kohtalot, ja koska minusta Suomen kohtalot ovat eittämättä sidottu Euroopan kohtaloihin.
Joo. Katsot sinä, että me ollaan niin kuin eurooppalaisia, emme, mitä termiä käyttäisimme, Gogin liittolaisia.
Me ollaan Gogin liittolaisia,
ja tämä on sun näkemys.
On. Joo. Siis jopa noin niin kuin kansakuntana, vaikka me oltaisiin minkään liittolaisia, niin meidän maantieteellinen asema ja venäläisenä taiteilijana, kun olen suomalaista luonteenpiirrettä mitannut, niin suomalainen muistuttaa hyvin paljon slaavilaista. Että se kyllä se sinne tuota noin katraaseen luontevimmin kuuluu. Ja mä sanoin, että Suomi, joka nyt yrittää päästä tähän Euroopan talousyhteisöön ja muuhun, niin kyllä se on niin kuin haluaisi räväistä itsensä irti sinne päin. Että kyllä tällaista ilmiötä tällä hetkellä on.
Meillä on takana alkutalvi, jolloin talvisota on muisteltu.
Se on ollut päällimmäisenä tänään, joo.
Joo. Talvisota oli monien ei-uskovien ihmisten mukaan ihmeiden aikaa. Miten sä koet 50 vuotta sitten koetut asiat noin? Että olet itse elää silloin, mutta...
No mä synnyin 42, eli juuri...
No niin, sä olit vähän, niin kuin vähän siinä jälkijunassa tulit, tulit jatkosodan puitteissa maailmaan. Mutta miten sä koet kaikki nämä puheet talvisodasta? Näet sä, että se on ollut hyvä asia? No, ei sota ole hyvä asia, mutta ymmärrät sä niin kuin hyvä asia, mitä sai aikaan.
No mä olen ehkä joutunut katsomaan sitä niin kuin olosuhteiden pakosta ihan erilaisesta vinkkelistä kuin suomalaiset.
Jaha.
Suomalaiset hävisivät sodan, joutuivat tekemään rauhan. Ja niihin aikoihin me oltiin justiin emigroituneet Suomeen. Me oltiin ryssiä suomalaisten joukossa. Sehän on ihan hullu asetelma. Ei ollut oikeastaan, ei ollut mitenkään populääriä olla ryssä sodan jälkeen. Hävityssä maassa, jolloin suuri valtio sanelee. Ja näin mä olen ollut pakotettu katsomaan tätä toiselta suunnalta ja nähnyt kehittynyt ja nähnyt ihan selvästi ja avoimesti, että Suomessa on ollut tämän niin sanottua kyyristelypolitiikkaa, jota Kekkonen johti lahjakkaasti hienoilla poliittisilla sanakäänteillä, mutta antoi kansan ymmärtää, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tämä kyyristelypolitiikka. Eli tehtaan kadun kautta aina ilmoitettiin, minne päin laivaa käännetään. Ja minusta tämä nyt, kun on tapahtunut kommunistien opillinen, taloudellinen romahdus, niin nyt he itse myöntävät, niin suomalaisille tyypillistä, niin nyt kyllä uskalletaan nostaa päätä bunkkerista taas.
Joo.
Eli nyt on ollut mielenkiintoisia keskusteluja, kertakaikkiaan mielenkiintoisia keskusteluja, ja olen seurannut niitä mielenkiinnolla ja kiinnittänyt huomiota ihan merkillisiin asioihin. Ja kun mä olen uskovaisessa kodissa kasvanut, niin ja mun isäni on paljon rukoillut, ja miten paljon mun isä rukoili sodan aikana sekä oman kansan puolesta että suomalaisten puolesta. Ja, niin kyllä mulla on jäänyt tästä talvisodasta ja Suomen Neuvostoliiton välisestä sodasta aivan kirkas ja selkeä näkemys, että Jumala on Suomelle sen itsenäisyyden antanut.
Niin, eli se, että meidän kohtalomme ei ollut sama kuin Viron ja Latvian liitto.
No, tämä on yksi todistus.
Niin se on Jumalan
niin, no, se on yksi
erikoinen lahja Suomelle.
Joo, yksi kirkas todistus siitä.
No minkä tähden Jumala antoi meille tällaisen lahjan? Oliko se meidän kansallisen hyvyytemme ansiota?
Ihmistä ei pitäisi koskaan kehua. Mutta minusta suomalaisessa on valtavasti hyviä puolia. Mutta tuskinpa Jumala mitään lahjaksi antaa hyvien puolien vuoksi, koska Jumala näkee sydämeen. Ja mä päätyisin mieluun sellaiseen ajatukseen, että Suomelle on varattu joku tehtävä, jota ei ole vielä toteutettu. Koska ei Suomessa sodan jälkeen, kun Suomi sai itsenäisyyden, niin ei Suomi ole Jumalan valtakunnan työssä tehnyt mitenkään sellaista historiallista. Ruotsalaiset on paljon suurempaa evankeliumin työtä ja lähetystyötä tehneet kuin suomalaiset konsanaan. Vaikka suomalaiset ovat tietysti väkevästi olleet lähetystyössä mukana, mutta sanotaan Ruotsi esimerkiksi on ylivoimaisesti Suomea edellä. Ja heillä on ollut minusta niin kuin onnistuneempaa lähetystyötä. Suomalaiset ei ole niin rohkeita lähtemään, vaan suomalaiset on tällaisia vähän pirttikansaa ja jääneet rajojen sisäpuolelle. Ja siksi mä olen päätynyt tähän, että jotakin Jumala on valmistellut Suomen kansan kautta, tai toinen vaihtoehto on, että Jumala Suomen kansassa tai kansalla, mikä tämmöinen suomalainen sijamuoto nyt olisi, osoittaa maailmalle, todistukseksi maailmalle. Että Suomen kansahan voi olla esimerkiksi todistukseksi, että Jumala antoi lahjan, ja näinhän se ottaa pois, varoitukseksi kansakunnille. Niin kuin Israelin kansa oli varoitukseksi vaelluksellaan, jos te pidätte minun sanaa, niin minä siunaan teitä. Mutta jos te käännätte minulle selkeä, niin minä kirroan teidät. Niin Suomi voi olla tällainen malliesimerkki, että kyllä maailmalla ihmetellään, miten Suomi itsenäisyyden sai, ja jos vähänkin kaivelee näitä pohjia, niin melkein joka mutkasta tulee vaan, että ihme. Ja ihme on Jumalalta. Jumalahan on aina, siis silloin kun ihmisen kyvyt loppuu, niin siitä Jumala alkaa. Ja sitten Jumalalla on tämmöisiä päällekkäisiä toimintoja, että niin kuin pyörä pyörässä. Ja nyt kun toi rautaesirippu on revästy tuosta ylös ja rajat aukeaa päivä päivältä enemmän ja enemmän, niin voisi tämmöistä raamattuluista lainausmerkeissä olevaa sanaa sanoa, että on niin kuin vaate revästy silmiltä pois. Ja Neuvostoliittoon on tulossa herätys. Selvästi näkee, että nämä kaikki tilanteet, niin ennakoivat, sieltä tulee valtava herätys. Niin Suomi voi olla siinä mukana jollakin tavalla. Tietysti tämä kieliongelma mua koko aika niin kuin vaivaa, että miten tällä suomen kielellä nyt siellä voisi evankelioida. Ja siksi mä ehkä olenkin taipuvainen näkemään ja menemään siihen, että me näemme sitten jotakin suurta ihmettä. Jotakin suurta ihmettä tulee tapahtumaan.
Miten sä koet Raamattu levittämisen Suomesta Neuvostoliittoon? Eikö tämä ole yksi sellainen haaste, joka on meillä suomalaisella kuin syntymälahjana annettu?
No,
vieressä eletään.
Kyllä. Ja nyt niin kuin kaikissa asioissa, kun on enemmän intoa kuin taitoa, niin tapahtuu paljon virheitä. Meillähän on tapahtunut valtavasti virheitä, joista nyt ei haluta puhua. Neuvostoliiton slaavilaistyössä, just kun rajat on auennut, siellä on tapahtunut valtavasti ylilyöntejä, alilyöntejä sekä puolin ja toisin. Mutta Jumalan valtakunnan työ on mennyt kuitenkin eteenpäin. Mutta minä uskon, että Jumalalla on täydelliset suunnitelmat sen evankelioimiseksi. Ja siellä on muutakin kuin Raamatun levitystä. Ja kun minä en tällä hetkellä oikein näe mitään muuta, eli se on tulossa ehkä vähän myöhemmin, mutta tällä hetkellä mä näen kirkkaana, että Raamattujen levityksen aika on juuri nyt. Ja sen takia se pitäisi koordinoida. Ei sillä tavalla, että me nyt istutaan ja koordinoidaan tietokoneella, mitä me se tehdään, vaan koordinoida se pyhälle hengelle.
Joo.
Ettei me sählätään kaikki rekka-autot menee Moskvaan tai Leningradiin.
Joo.
Mä haluaisin vaan kysyä, että mitkä seurakunnat ovat vieneet Uralin taakse enemmän kuin 1000 Raamattua.
Totta.
Eli siis siinä mielessä se on niin laaja, ja esimerkiksi tämmöisiä takaiskuja, mitä nyt avoimesti teille, jotka olette slaavilaistyössä mukana, kyselkää nyt vähän, mihin teidän Raamattunne jäivät. Jäivätkö ne Leningradiin vai Moskvaan?
Joo.
Myytiinkö ne Moskvassa vai myytiinkö ne Leningradissa? Ja saivatko veljet Uralin takaa tullessaan jotakin? Tämmöisiä surullisia uutisia tulee, että veljet lupaa. Mä en syytä niitä veljiä Moskvassa enkä Leningradissa, vaan mä sanon, että miettikää, että meillä on kuljetusongelmat aivan toista luokkaa kuin heille. Sinä hyppäät autoon ja viet vaikka Rovaniemelle silloin Raamattu, kun sulle tähtää ja tarvitset. Siellä ne ovat töissä, heillä ei ole kuljetuskapasiteettia eikä tällaista. Ei ne Raamatut kulkeudu, kuulkaa rakkaat ystävät, Moskvasta niin vaan Uralin taakse. Eli meidän pitäisi täältä ottaa se huoli, eikä vaan pestä kädet tuossa Moskvan rajalla.
Joo. Mä ihan mielellä kerron sulle Viki tässä, että me olemme juuri muutama päivä sitten tässä joulun edellä, niin vieneet suomalaisella rekalla Raamattukuorman Armeniaan. Perille saakka.
Joo.
Ja oma ihmisemme on jakanut sen 16 eri kristilliselle seurakunnalle ja ryhmälle. Ja kun se kuorma ei ollut tarpeeksi paljon, niin ihmisemme läsnä ollessa niin lennätimme Aeroflotin koneella lentorahtina suoraan Moskovan kautta Jerevaniin.
Justiis.
Joten meillä on nyt parisenkymmentä tuhatta Raamattia, jotka ovat menneet tällä tavalla muutamassa päivässä.
Niin. Oikeastaan minusta on ihan hyvä, että sinä niin annoit tämmöisen selityksen. Tietysti tässä mun oma lihallinen olemukseni haluaa taas nostaa päätä. Nimittäin noin 1,5 vuotta sitten mä juuri tätä ehdotin velille.
Joo.
Että tehdään näin, mutta ei se kelvannut se neuvo silloin.
Joo.
Vaan innostuttiin juuri. Ja siksi mä uskon, että meidän pitäisi nytkin tehdä nopeasti semmoinen kartoitus, koska tämä aika on hyvin lyhyt. Että saattaa olla, että taas 1,5 vuoden kuluttua me huomattiin, että niin me tehtiin taas vähän väärin. Eli me edetään, niin kuin, me edetään vähän ihmisjärjen ja päätelmien mukaisesti. Kysyttäisiin Jumalalta, Herra, mikä on sinun suunnitelmasi? Koska nythän on toteen näytetty, me erehdyimme siinä ensiaskeleessa.
Aivan. Joo, se on rehellisyyttä, mitä
niin
nyt meitä kysytään.
Niin, avoimuutta ja rehellisyyttä, kyllä. Koska nyt on ovet auki, ja mä sanoisin, että meillä on käsissämme kuljetuskapasiteetti ja niin pois, mutta emme kai tässä ohjelmassa nyt
syvennet viihin. Mutta se on tärkeää, kun me puhutaan. Meillä on kuuntelijoita, jotka elävät Neuvostoliiton herätyksen puolesta.
Joten mä näen, että tällä hetkellä nyt tämä askel on Raamattujen levitys.
Joo.
Seuraava askel on jotakin muuta. Tällä hetkellä tietysti ainahan täytyy puhua ajankohtaisesta asiasta, niin kuin Jeesuskin aina alleviivasi, että te ulkokullatut ette osaa arvioida tätä aikaa.
Joo.
Niin meidän uskovien pitäisi nyt ei unelmoida tulevia, vaan puhutaan nyt tästä, mikä meitä nyt koskettaa. Ja mulla on ikään kuin sellainen, mä haluaisin kauhean mielelläni puhua nyt sitä talvisodasta ja Jumalan lahjasta ja joulusta ja kaikista tällaista tähän asiaan. Ja koska suomalaiset, kun me tultiin emigranttina Suomeen, niin suomalaiset on pitänyt kyllä meistä hyvää huolta. Siinä mielessä ollaan saatu tänne juuriutua ja jotenkin on niin kuin kiitollisuuden velassa, niin mielellään niin kuin haluaisi avata nyt se niitä asioita, mistä nyt keskustellaan talvisodasta, ja mähän on ryssä, vaikka mut voissa paistaisi, niin mä on aina niin kuin näen nämä asiat aina toisesta näkökulmasta, niin nyt mua kiinnostaa keskustella tämä asia, kun se on tämmöinen avoin.
Olet sä talvisota elokuva jo nähnyt?
Enkä ilmeisesti menekään, koska mä en sillä tavalla, en mä sano, että mä en halua sitä, mutta kun mä en ole elokuvissa käynyt enää vuosiin, ja se on sellainen sotaelokuva, mikä sotaelokuva on, enkä mä usko, että mun mielipiteeni siitä muutu, koska mun lapseni kävivät jo katsomassa sen, koska kouluhan vei sinne. Ja että jos koulusta jaetaan lippuja, tai oliko sitten joku siinä, en tiedä, mistä ne oli saanut liput, mutta jotenkin mä ymmärsin, että kouluaikana tai jotain tällaista, niin joka, se on niin kuin kansallinen tapahtuma nytten. Joo. Ja pojat niin kuin kertoi vähän, mitä siellä oli, ja ne vertasi sitä vähän niin kuin Batmaniin, mun nuorempi poika, että no kyllä ne on kovia jätkiä, ne suomalaiset oli, mutta kyllä Batman on kovempi. No hän on 15-vuotias, hän niin kuin leikkisellä sanoo, mutta hän niin kuin elokuva teknisesti sanoo, että siinä niin kuin yritettiin suomalaista sotilasta tehdä niin kuin kovaksi, että se on kovaa. Hän niin kuin vaistosi sen heti, että tässä oli tehty tämmöinen Batman-fiilinen elokuva.
No Suomen sotilasko pelasti Suomen vai pelastiko Jumala Suomen?
No sotilas ilman muuta, Jumalan välikäten.
Oliko Jumala, meinoin sanoa jotain rumaa, sanotaan näin, oliko niin. Jumala venäläistä vastaan?
Ei.
Vaan?
Suomalaisten puolella.
Mutta eikä tämä vastaan?
Harvoin Jumala on ketään vastaan, mutta kyllä me voisimme tietysti vetää tällaisen arvion, että Jumala ei välttämättä ole ketään vastaan, mutta Jumala kyllä avoimesti kieltäytyy seisomasta ateistin takana, joka kieltää Jumalan olemassaolon. Niin silloinhan Jumala tavallaan on automaattisesti sen kansan takana, joka tunnustaa Jumalansa. Ja silloin se lopputulos on, että Jumalaa vastaan ei voi kukaan nousta.
No miten sä suhtaudut siihen, että monet suomalaiset sotilaat, jotka eivät ole minkään sortin uskovia, niin väittivät nähneensä valtavia enkeleitä, jotka...
Joo, mä oon kuullut
ihan samaa. Sä uskot tänään? No, seisoivat ja suojelivat Suomen miehiä ja auttoivat ja siunasivat. Ja...
Olen lukenut ja kuullut juuri tästä. Kyllä, mä uskon. Mä oon kuullut sotilaita kertovan tästä. Ja minusta kaikkein syvimmälle ja syvimmän vaikutuksen minulla on tehnyt eräs kenraali, jonka kanssa on keskustellut, kun oli niin kuin puoli tuttu sillä tavalla, oli tilaisuus.
Hänen oliko kanssa... suomalainen vai?
Suomalainen, joo. Niin totta kai, jos kenraali on ollut sotaa johtamassa ja on ollut vastuussa suurista miesjoukoista, niin en mä usko, että hän siinä fantasiolla unelmoi, eikä ehdi siinä niin kauheasti Jumalaan takertua, vaan hänen täytyy... Joo. Kylmän rauhallisesti miettiä, miten tässä toivottomassakin tilanteessa täytyy käyttäytyä. Ja jos tällainen kenraali antaa ymmärtää, kun siinä keskusteltiin hänen kanssaan, että tapahtuu sellaisia ihmeitä, että ei jää vaihtoehtoja, etteikö Jumala olisi olemassa. Joten kyllä minusta tämmöinen on niin kirkas ja selvästi todistettu, että Jumala on Suomelle itsenäisyyden antanut. Ja mistä muusta kansakunnasta löytyy presidenttiä, joka on radion kautta kehoittanut kansaa menemään mä en löydä koko ihmiskunnan historiaa, paitsi tietysti jos juutalaisten historiaa, jotka ovat Jumalan kanssa vaeltaneet, mutta sehän on Jumalan valittu kansa siinä mielessä, mutta minkään muun kansakunnan edessä,
että
menkää kansa polvilleen nyt. Sehän on ihan selvä päivä käsky, ilmoitus, että ei mitään toivoa, ellei Jumala puutu.
Joo, musta tuntuu, että ainoa todellinen herätys, joka on ollut yhden sukupolven aikana, niin koettiin juuri näinä vuosina.
Sitten tietysti tämä minua hämmensi, oikeastaan mua hävetti jopa suomalaisten puolesta. En mä siitä puhunut, kun oli tämä 60-luvulla tämä radikalismi, vasemmistolainen radikalismi, jolloin oltiin niin venäläisiä, laulut ja kaikki nämä lauluyhtyeet. Ja sen takia se niin kuin sipasi muakin niin läheltä, koska monet taiteilijat meni mukaan ja muakin houkuteltiin. Mä muistan, mua pikkasen houkuteltiin myöskin kuvioihin mukaan, mutta mä tietysti viisaasti yritin pysyä poissa taustani vuoksi. Siis ehkä poliittisista syistä, en niinkään intoni vuoksi, vaan poliittisista syistä. Niin kyllä se näytti aika karmealta, kun ylistettiin vaan niin kuin vasempaa siipeä niin paljon ja sitten siinä ohessa piti kyllä mollata vähän sotaveteraanejakin, että eli ja sitten nostettiin taas tämä jumalaton mies Lenin ja ateismi että hän on antanut Suomelle itsenäisyyden. Kyllä se tuntui karmeilta, että Venäjä olisi antanut Suomelle itsenäisyyden, kun tänä päivänä luetaan, että Stalin oli päättänyt, että se otetaan. Siis valetta valen päälle. Niin siis tämmöistä härskiä. Ja nyt kun silmät on avautunut, mä ajattelin, että eikö nämä vasemmistolaiset niin kuin, ja ne, jotka silloin uhos, voi sääli, ettei ne tunne Jumalaa. Joo. Kun ne tuntisivat, että Jumala ei syytä, eikä Jumala heitä edes moiti, niin oman itsensä vuoksi pyytäisivät edes anteeksi veteraaneilta ja Suomen kansalta, että meitä petettiin niin pahasti, että me mollattiin. Ja sitten sanotaan Molberinkin tekemä filmi, niin sekin putosi semmoiseen omituiseen. Siinäkin suomalaisesta sotilasta ei tehty sankaria, vaan hänetkin alistettiin vähän semmoiseksi, niin kuin siitäkin tehtiin sodan vastaan. Ei me tarvita sodan vastaisia filmejä. Jos me tehdään sotafilmejä, niin tehdään dokumenttia. Se on totuus. Ei sillä sodalla saa tunnelmoida, että sanotaan, jos siellä on mennyt sotilaita henkiä, se on kallis uhraus, kun menee isä. Ei se ole leikin asia. Ei sillä saa ruveta tunnelmoimaan ja sitten syyllistyttämään niitä sotilaita, että pasifismilla ja muulla tämmöisellä, että kauheita sodan vastaista. Se oli sen tilanne, ja mä uskon, että kukaan muu halunnut sotaa kuin Stalin. Jos me näitä dokumentteja katsotaan, hän halusi sen sodan. Hän Suomi halunnut mitään sotaa. Niin eihän suomalaista saa nöyryyttää sitten, että miksi suomalaiset meni sotaan sotiin. Se oli semmoinen hirvittävä periodi, mikä mentiin läpi. Mutta samalla Jumala myöskin näytti, että hän antoi sen itsenäisyyden. Hän on ja seisoo niiden takana, jotka huutavat häneltä apua.
Joten sulla on kiitosta ja kunniaa veteraaneille ja
ehdottomasti
näille miehille, jotka ostivat meille
ostivat omalta osiltaan, mutta toisaalta myöskin, ellei tätä täydellistä, niin kuin mä oon yrittänyt analysoida, ellei tätä täydellistä viimeiseen mieheen satsattua puolustusta Suomessa, täyttä ylivoimaa vastaan olisi satsattu, niin ei olisi koskaan pystytty toteamaan, että Suomi oli toivottomassa tilassa. Nyt kun Suomi satsasi kaiken, nyt meillä on todistettavasti oltu, Suomelta ei olisi enää irronnut pisaraakaa voimavaroja lisää. Silti Neuvostoliitto oli aivan ylivoimainen. Niin miten Suomi sen voitti? Ja näin, jos ei suomalaiset olisi ollut mukana taistelussa ja osoittamassa, että tässä on ihmisen voima. Te taistelitte omalla voimalla, ettekä saaneet mitään. Mutta minä puutuin taisteluihin ja te saitte sen itsenäisyyden. Siis nyt se on kiistaton.
50 vuotta on kulunut tästä kaikesta ja jollakin tavalla omassa mielessäni on liikkunut tuo Raamatun eri sukupolvien mittalasku 40, 50, joo, 60, 70. Oletko ajatellut, Viki, sitä, että meillä Suomessa ei ole ollut tuolla yläpäässä kuusen latvan tuntumassa niin sekaisen asiat 50 vuoden aikana kuin ovat nyt?
Joo, no täysin.
Kaikki pomot kaatuvat.
Joo.
Pankit kyllä, menee nurin, kyllä. Talous elämään rappiolla. Joo. Ja tuntuu siltä, että mitä tahansa kansa haluaa, jotkut, jotka päättävät, eivät paljon välitä siitä yhtään mitään. Vaikuttaa siltä, kun me oltaisiin ilman peräsentä joskus tässä maassa. Mikä nyt on tilanne? Miten näet 50 vuotta talvisodan jälkeen Suomen kansan tilanteen?
No se on suorastaan paradoksaalista, että miten voidaan olla tässä tilanteessa, kun lähdetään niin hyvistä olosuhteista liikkeelle.
Joo.
Ja mielellään aina katson niin kuin Raamatun perspektiivistä tätä asiaa. 50 vuotta on kulunut. Se on myöskin sellainen raamatullinen luku. Mä uskon, että Jumala on nyt, niin kuin Job kirjoitti, Herra antaa ja Herra ottaa.
Onko nyt ottamisen aika?
Näyttää siltä. Näyttää siltä, että nyt se otetaan. Ja ennen kuin Jumala ottaa, niin Jumalallahan kulkee aina käsi kädessä totuus ja armo. Ja siksi mä sanoisin, että jos ei Suomen kanssa nyt osaa tehdä jotakin järkevää raamatuvalossa, siis sitä järkevyyttä, mistä Raamattu sanoo järkevyydestä, Jumalan pelko on viisauden alku. Ja tämä, että nyt jos koskaan ollaan unohdettu, että ollaan rukoiltu Suomelle itsenäisyyttä. Nyt uhotaan, että me se saatiin ja me se aiotaan pitää ja elintaso on meistä ja filmiä tehdään. Ja se on ihan kuin oksennettaisiin Jumalan kasvoille. Ja siinä käy sitten niin kuin historia osoittaa, mitä kylvät sitä niität. Jumala oksentaa tämän kansan ulos. Ei Jumala ihmisiä tarvitse. ihmiset tarvitsee Jumalan. Eikä Jumalalla ole mitään tarvetta edes rangaista. Ei tarvitse, kun Jumala nostaa varjelevan kätensä.
Joo.
Lahtari saatana hoitelee loput. Ja tämä pelottaa minua. Tämä minua pelottaa, tämä asenne. Uhotaan materialismin keskellä. Ja vielä tämäkin, että puhutaan elintasosta, vaikka ollaan tyhjätaskuja. Siis se, mitä nyt on, sekin on Jumalalta lahja. Voi olla, että ensi talvena meillä ei ole mitään pöydässä.
Totta. Meidän kansamme velkaantuminen, se on aivan uskomatonta. Periaatteessa niin 300 suomalaista joka päivä joutuu toteamaan, että eivät enää selviydy veloista. Niin,
vaikka eletään huippukautta.
Joo. Keskiverto velka on 5,5 markkaa. Ja kun katsotaan, paljonko keskiverto suomalainen ansaitsee niin, ja paljonko hänellä on jo velkoihin sidottua nettotuloansa, niin 5,000 on yli sen kantin, mitä hän pystyy koskaan selvittämään. Joten me ollaan velkakierteessä, josta ei päästä ulos.
En mä tietysti niin kuin mielelläni tässä mitään kirjoja kehu, mutta minusta se sinun kirjoittama rahakirja on lukemisarvoinen.
Rahaa ja Raamattua.
Kyllä se on. Siitä tietysti mä karsin siitä puolet pois. Sen takia, että meillä ihmisillä on vajavaista. Mä sanon, että kaikesta huolimatta se materiaali, jonka sä oot siihen kerännyt, jos siitä 20%kin on totta, niin kun jokainen ihminen saa itse sen punnita.
Joo, just joo.
Vaikka siinä olisi 20% totta, kun ehkä moni ajattelee, että se on vaan Leon keksintöä tai muuta sellaista, ei ole varmaa tietolähdettä, niin sen 20%kin on aika vakavaa tekstiä. Se on hyvin vakava asia.
Mutta se on muuten hassua, että kun tuon kirjan mainitsit ihan tässä ilman, että olemme sopineet mitään siitä, niin voin sanoa sinulle, että näiden kuukausien aikana, kun kirja on ollut myynnissä ja se on ollut runsaan puoli vuotta ja alkaa pian loppua, niin siitä on tullut meille kustantajana noin 450 referaattia lehdestä. Kaikki referaatit ovat maailmallisesta lehdestä. Meillä on yllättäviä artikkeleita, joissa kirjaa siteerataan, pidetään sitä tärkeänä, mutta yksikään kristillinen lehti ei ole tarttunut kiinni siihen.
Ei.
Miksi?
Me voidaan mennä siitä kirjasta toiseen asiaan. Kuka ja ketä petetään tänä päivänä kaikkein kirkkaimmin? Uskovia.
Joo.
Mitä mä olen, ajattele, mun ystäväpiirissä uskomattomia ihmisiä, jotka silloin niin kuin hymyhuulessa, kun julkaistiin tämä kirja, En enää voi vaieta, minkä mä, niin musta tehtiin kylähullu, että mitä tuommoista suomikko miehitettäisi. Niin tiedätkö, nämä ihmiset tänä päivänä, noin niin kuin jossakin sopivassa risteyksessä sanoi, että taitaa se sun kirjas käydä toteen. Mutta uskovat eivät ole vieläkään todenneet sitä. Ja nyt kun mä sanoisin tämä suuri valhe, mikä nyt on menossa ihmiskunnassa. Nyt on menossa suurin petos, mitä saatana on koskaan tehnyt. Saattaa olla, että sen jälkeen tulee vielä suurempi, mutta nyt on menossa yksi suurimmista petoksista, mitä sielu vielä on koskaan tehnyt. Ja se tapahtuu rauha, ei hätää mitään. Ja tämän mä sanon ihan avoimesti, nyt kun mulla on taas tämä slaavilaistyö tässä sydämellä. Mä tämän heitän ilmaan tutkisteltavaksi ja kukin tutkiskeltu omaa sydäntänsä. Tällä hetkellä Unkarissa, Tšekoslovakiassa, Puolassa, Itä-Saksassa, jopa Neuvostoliitossa. Kommunistipuolue on hätä kärsimässä. Annetaan periksi. Ohjaksia löysitään. Ihmisille luvataan mitä tahansa. Kommunistinen puolue lupaa muuttua, lupaa vaihtaa alusvaatteet ja kaikki. Niin kansa sanoo, te olette pettänyt meitä 70 vuotta. Me ei uskota teitä missään käännöksessä. Me haluamme teidät pois.
Joo.
Se kansa, joka on 70 vuotta ollut petettynä, ei ota niiltä mitään vastaan, vaikka ne lupais kullat ja hopeat. He haluaisi saada tämän systeemin pois. Joten asianomaiset ei heitä usko. Ketkä heitä uskoo? Sinisilmäiset uskovaiset. Ne on ainoat, jotka niiden kanssa neuvottelee. Kun ne lupaa, tänne saa perustaa hengellinen radioasema, tänne saa perustaa hengellinen kristillinen asema, tänne saa tehdä sitä. Miten varten uskovat niitä valehtelijoita uskoa, kun ne omatkaan usko? Ja sitten mä ajattelin tämmöisen psykologisesti. Ottaako se kansa sen evankeliumin, jota tarjoilee se entinen valehtelijan kanssa olevan kimpassa oleva uskova? Nämä on niin kuin sellaisia kysymyksiä, että kun kansa ei halua heitä kuulla. Ja länsimaissakin vähän epäillään niitä. Ja uskovaiset uskoo, juu, tulkaa tänne, saatte tehdä tätä. Minusta tämä on, eikö me olla lähestytty siihen Jeesuksen tai Paavalin sanoihin, koska heillä ei ollut rakkautta totuuteen. Hän salli heidän eksyä. Miten on selitettävissä, että uskovat neuvottelevat valehtelijoiden kanssa? Miten? Mä oon hämmästellyt, että uskovat uskoo, mitä ne puhuu. Vaikka ne lupaisi kuun taivaalta, niin oma väki ei usko. Ja me uskotaan, jolle ei ole sekuntiakaan kokemusta, että me olisimme eläneet niiden kanssa. Tämä hämmentää mua. Ja varsinkin, kun ne on tullut niin valkeuden enkelin pukeutuneena ja ruvet tekemään meidän, ne oikein antaa neuvoa, mitä meidän pitäisi tehdä evankeliumin työtä. Tämä on sellainen kysymys, kun Jeesus sanoi, että kun ei ollut rakkautta totuuteen, sallii eksyä, niin mä pelkään, ettei meidän evankeliumi...
Jumala lähettää
eksytyksiä. Niin, ettei me vaan eksytä tässä Jumalan suunnittelemassa evankeliumin työssä, koska mä näen, että Jumala on antanut valmiit suunnitelmat meille uskoville Neuvostoliiton evankeliumissa, koska se aika tulee olemaan hyvin lyhyt. Niin totta kai sieluvihollinen keksii omat kanavat, jotta saa sen ajettua mahdollisimman nopeasti nurkkaukseen. Tai sanotaan, ei mahdollisimman nopeasti, vaan mahdollisimman myöhään paljastuisi heidän juonensa. He kanavoi niin sanottuihin semmoisiin putkiin, joissa on päätukossa. Sinne menee meidän varat. Ajattelepa Leo tätä, niin kuin mainittiin muutamista raamatuista. Yhtäkkiä heräsin, että hei, nyt sinulta mä saan tämän vinkin. Mähän pyysin sulta sitä 100 000 raamatun painoksen. Voitko Leo hommata mulle 100 000, me lähettäisiin viemään, kun mulla on rekkat.
Joo, täsmälleen.
Ja sä sanoit, että ei tällä hetkellä ole, ja tämmöinen hämmästyttävä piirre, että slaavilaistyöstä on 50% varoja hävinnyt. Ovet on avautunut, niin uhrius, alttius on pudonnut 50%.
Se on kautta maailman.
Niin on, sitä mä tarkoitan. Joo. Tämä on hämmästyttävä piirre. Joo. Mutta sitten tältä pohjalta mä rupesin seuraamaan sitä vähän asioita, ja mä ihmettelin, että miten tämä on mahdollista. Sitten kun mä rupesin katsomaan, mitä lupia ja toivomuksia Neuvostoliitosta on tullut. Kun ovet avattiin ja sanottiin, että nyt saa tuoda raamattuja. Tiedätkö, ensimmäisessä raamattulähetyksessä vietiin tosi kalliita raamattuja. Ja sitten seuraavassa annettiin vähän pienempi raamatun painoismäärä, mutta tilattiin vähän sitä ja tätä ja tätä, nahkakantista ja muuta. Ja nyt sitten ollaan siinä vaiheessa, että nyt saa tuoda niin ja niin monta miljoonaa. Tässähän on lypsäyksen maku. Niillä oli selvä suunnitelma. Ensin tilataan oikein kalliita raamattuja, että imetään se budjetti niiltä pois. Sitten tämmöinen surullinen asia, että sinne vietiin raamattuja, koko raamattuja, ne kävi hyvin kaupaksi. Ne myi niitä raamattuja. Imettiin taas rahat pois sekä uskovilta sieltä että uskovilta täältä. Tilattiin juuri näitä kalliita raamattuja, kun ne meni kaupaksi. Ja silloin kun mä älähdin jo, veljet, älkää viekö niitä. Tehkää yksi iso painos, niin että sinne tulee inflaatio. Pankaa sinne uutta testamenttia liima kannella, kuule niin, että kertakaikkiaan se ei mene kaupaksi. Ja niin siinä kävi. Nyt ei uutta testamenttia mene kaupaksi enää. Sitä on saatavissa, ei kukaan enää osta. Nyt ne pyytääkin jo vähän upeampaa, eli tässä on lypsyhomma menossa. Eli se on suunniteltua. Meidän evankelimistyötä ohjataan nätisti jostakin. Ja nyt ne tarjoaa meille tämmöistä suurta projektia kuin televisiotyötä, josta mä olen niin kyyninen. Mä tiedän, että se on maailman kallein media. Ne pumppaa meitä nämä vähätkin varat. Ne antaa meille studion. Sitten ne sanotaan, että sori vaan, että ei ole ohjelmaa aikaa. Siinä sä seisot sun kaiken matskun kanssa. Se on minusta aivan liian riskialtista tehdä heidän kanssa. No tämä, mä en syytä. Mä sanon, että veljet, miettikää nyt vielä kerran. Miettikää vielä kerran. Mennään Jumalan kasvojen eteen, koska meillä on vähän aikaa. Joo. Ja mä yhdistän ne, että meillä on joulujuhla nyt. Joo. Messiaan tulo ja Suomen lahja, jonka Jumala antoi 50 vuotta sitten. Suomalaiset on vieläkään sitä pakettia avanneet. Jumala saattaa ottaa tämän paketin pois. Että mitä siellä paketissa on? Siellä paketissa on joku Jumalan lahja meille.
Näin puhuu Viktor Klimenko Taivaan omavälitä ohjaaman lähestyessä loppuansa. Yksi kysymys ja lyhyt vastaus. Miten joulu voidaan kokea niin kuin Jumala haluaa sen koettavan?
Ajatella kuningasten kuningas, joka syntyy jouluna. Tänä vuonna hän kutsuu juhliin. Ja hän kutsuu aitovieriltä, rampoja, köyhiä, sairaita, häihinsä, juhliin. Eli se on niin kuin tämän kaaoksen ja konkurssin keskeltä ajatellen vielä Jumala tarjoaa kädet ylös, pää ylös ja lähdetään juhliin. Jätetään tämä kaikki roina, jätetään synninteko, jätetään synnit. Annetaan Kristuksen pestä meidän synnit, antaa hänen pukea meidät valkoisiin vaatteisiin ja lähdetään kuninkaan kutsuille. Se on se optimismi, että, ja tänä päivänä se näkyy kirkkaasti. Kontrasti on aina sellainen, että tämä kaos ja tämä likaisuus, tämä pettymys, mitä me ollaan nyt tämän 80-luvun aikana nähneet. 90-luvulle pitäisi lähteä, että kaadetaan tämä kaatopaikalle ja lähdetään seuraamaan Kristusta, kuningasta.